mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povej vam skauti v prvi postavi. Zato ste vrednota, ne treba je živit, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srca z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
Ladoskop.
Dober večer. Poletje je čas festivalov, glasbenega druženja, tudi ostalega, na prostem. Odvijajo se muzikali, gledališke uprizoritve, igre, koncerti, seveda tudi veselice. Poletje je tudi čas obiskovanj in gostovanj. Če imate na obisku prijatelja iz druge države, drugih kultur, ali ga boste, jih morda bo teh več, gostili v naslednjih dneh ali tednih, pa bi radi prijateljem iz tujine pokazali, kako se družimo v Sloveniji, kakšno je naše razvedrilo, značilno druženje, ki nas najbolj opiše. No, imamo predlog. O omenjenem je že pred časom mladim na Brezjah govoril Janez Rus. Saj veste, o kom govorimo. O duhovniku, ki je sicer tudi etnolog pa igralec, med drugim je nastopil tudi v dramskem filmu V Leru, pa tudi v dokumentarnih filmih iz Trbovelj, ki je imel zelo zanimivo tudi svojo izobraževalno pot. Poleg Ljubljane je študiral tudi v Barceloni, Parizu pa v Bruslju. Odgovoren za duhovnike v skupnosti Emanuel na območju Evrope. Pravi poliglot. Tekoče govori več jezikov, nemško, angleško, špansko, katalonsko. No, že večkrat smo se prepričali, da je dober retorik, ki zna nagovoriti mlade. Deloval tudi na omrežju Facebook, ker pa je menil, da ni dobro, če je ves čas tako močno prisoten na družabnih omrežjih, si je profil zbrisal, se poznaje znova pridružil omenjenemu profilu, pa se znova poslovil. Potem je bil dejaven z vlogi tudi na portalu YouTube, pa v spletnem katoliškem mediju. Skratka, tule je nagovor Janeza Rusa. O veselicah bi lahko strnila. Poslušajmo.
Ladoskop.
Da prvič pride v Slovenijo in ne pozna kaj dosti naše države, rad spoznal, kaj zdaj to pomeni slovenska duša. Kaj to pomeni vstopiti v slovensko realnost. In moj izziv je, kam bi ga peljali? Kaj bi mu pokazali? No, da slišim. Tle imamo eno idejo. Na Bled ne vela.
Če si v Brezje?
Na Brezje, evo. Sem bi ga pel. Super. A je visto tle? A, evo. No, se pa bi pa tudi na Bled ne lahko pel, ne? Ker smo že nekaj blizni. Ja, na Brezje. Ok, nisem hotel zdaj izzvati vas, ne, da bi pelal tujce na Brezje, če tudi je to možno, ne, vam povem jaz svojo verzijo. Jaz bi svoje prijatelje iz tujine peljel na gasilsko veselico. A poznate, veste, kaj je gasilska veselica, kaj ne? Ja, upam da, no. Jaz bi ga peljal na gasilsko veselico zato, ker je to res tipično slovenska zadeva. Ena aktivnost, ki res odkriva slovensko dušo. Upam, da ne protestirate, da se strinjate z mano. Pazite, gasilska veselica, veste kako je, ne? Imamo gasilsko društvo v vsaki slovenski vasi. In potem vsako gasilsko društvo v slovenskih vaseh organizira enkrat na let vsaj gasilsko veselico. In ko pride na vrsto gasilska veselica, naredijo na roko napisan plakat, ki piše gasilska veselica. Datum, ura in spodi Modrijani. In ta zgodba se ponavlja iz vasi v vas. Pridemo v prvo vas, gasilska veselica. Gremo v naslednjo vas, gasilska veselica. In tako bi lahko naredili čez celo Slovenijo. Ne?
Ampak pazite, te gasilske veselice niso vse naenkrat, pač pa so v razmiku 14 dni, zato da imamo mi čas, da gremo od ene, ne, kjer ena vas povabi vse svoje sosednje vasi, na gasilsko veselico, kjer igrajo Modrijani. Čez 14 dni se preselimo v sosedno vas, kjer se zgodba ponovi. Vsakič je isto. Modrijani, kot sem rekel, potem pa dva menija, čevapčiči, ali pa hrel, klobasa, dva kosa kruha, čebula, ajvar, pa zev. In potem čez dva tedna, tretja slovenska vas, ki ponovno povabi se sosede, ima Modrijane, klobase, ajvar in te zadeve. In to se ponavlja iz tedna v teden skozi celo poletje. Zdaj pa povedite, če to ni res. Jaz sem to naredil enkrat, to sem testiral, imel sem enega prijatelja z Amerike, sem rekel, zdaj boš pa videl, kaj je to slovenska veselica. Ti ne boš razumel nas nikoli, če ne boš šel na slovensko veselico. In smo šli v vas, razumete, v vas, res daleč stran od kraja, recimo, znanga, kot so, recimo, Brezje. Dobro, kam sem ga pelil, ne bom povedal. Ma, mogoče kdo od tem, pa ni, ne bi bilo ustrezno. Evo. In potem sva, da Franki, ki je bil moj prijatelj na obisku v Sloveniji, prav, vrš Janez, vi ste kot hobiti. Vaša dežela je kot šajerska. Vsak ima svojo majhno hiško, ne, okoli hiške vrt, ki ga le veselo obdeluje, in potem, ko je veselica, pridemo skupaj, ne, in se veselimo, pijemo, pač, ne, ker smo ženi, in plešemo in poslušamo glasbo. In je bil vas navdušen nad Slovenijo, ki ga spominja na Šajersko. In jaz sem, a sem prav povedal, Šajer, ne, se rečem, ne Štajerska, Šajerska. Šajerske veselice. Kar je pri tem zelo pomembno, da gremo naprej, je, da ta ritem, ne, slovenskih veselic, ki gre na dva tedna, omogoča vsem udeležencem veselic, da ko podoživljajo veselje na eni veselici, imajo toliko in toliko dni, da o tem govorijo, da povejo, kako je bilo, kakšne so bile klobase, recimo. In kakšni so bili ljudje, in koliko na glas je bila glasba, in take zadeve. In potem v dveh tednih se kak izčrpaš in potem greš ponovno na veselico in spet podoživljaš veselje ob tem, da Modrijani igrajo in da pijemo pivo skupaj s klobasami. In tako naprej. Zelo pomembno je, da na veselicah doživljamo veselje in da to veselje potem tekom dveh tednov delimo s svojimi družinskimi prijatelji ali pa s svojimi sosedi ali pa pač kdorkoli že. To se mi zdi zelo, da kar nekako zraven spada. Mogoče se zdi kot nek hec, ampak mislim zelo resno. Če hočeš, uvodoma sem rekel, predstaviti Slovenca in slovensko dušo, potem moraš iti prvič na veselico, kjer moraš doživeti veselje ob tem, ko igra band in ko se jejo klobase, in na to še drugič doživeti, ko naslednje dni govoriš o tem, kako je bilo. Če ni tega, veste, da nekaj manjka. Veste, da nekaj manjka. Ni čisto to. Ne? In torej, moj prvi izbor o tem, kam bi jaz peljal tujca, da nas pozna, je pač ta veselica. Zdaj, rekli boste, ja itak, ne? V evangeliju smo brali, kako je šel Jezus na svatbo, jaz pa govorim o veselici in evo podobnost in sem naredil aktualizacijo, slišta, ne? Vidite, kako je lahko evangelij prenesel slovensko okolje. Ne? Jezus se je veselil, mi se veselimo. Jezus je imel bend, mi imamo Modrijane. In tako. Na nek način je to res pač. Ne? Je že prav, da malo aktualiziramo to, kar je pač v evangeliju zapisano. Ampak krat bi povedal nekaj dosti bolj pomembnega. Vsaj zdi se mi. No? Ta... Zdaj bom pa začel malo bolj pobožno govoriti. Zgodba o tem, kako pride Jezus na svatbo, na ohcet, ne, in kako tam se veseli in v končni fazi naredi čudež, čudež pač, nareditve vina, bomo rekli, ali pa tudi pomnožitve na nek način. No. Se mi zdi, da ga ne smemo prehiter kar razumeti. Da ne bi kar prehiter vnaprej rekli, aha, Jezus je bil na svadbi, torej tudi mi moramo na žurke hoditi, in drugič, pomnožijo vino, torej pijmo ga, pijmo ga. Janez, ki je ta evangelij zapisal, je to gotovo naredil z namenom. In rad bi izpostavil dva namena, ki, po mojem mnenju, zelo jasno govorita o tem, kaj je hotel Janez v svojem evangeliju nam posredovati. Prvi namen je tale. Na koncu tega dogodka evangelist zapiše, in tako je Jezus storil svoj prvi čudež. Se spomnite? To mora skoraj na pamet znati, bi jaz rekel. V Kani je naredil Jezus svoj prvi čudež. Zdaj, lahko to razumemo, Jezus je naredil recimo 67 čudežev v teku svojega delovanja, 3 let, in prvi je bil Kana Galilejska in za njo še ostalih 66. Ena možnost pač zame ne toliko prepričljiva in niti ne toliko zgovorna. Ko pa pravi, storil je prvi čudež, bi jaz razumel na tak način, da je storil v Kani Galilejski čudež, ki je prvi po pomembnosti. Veliko čudežov je naredil, ampak najbolj pomemben, ta prvi izmed njih, je pa dogodek v Kani Galilejski. Kaj je v tem čudežu tazga, da bi rekel, evo, če kakšno stvar dam vam pred oči, če vam kakšno stvar predlagam, zato da boste ja razumeli Boga, potem je to svatba. Zato, ker dogodek svatbe najbolj v bistvu zadene to, kar nam Bog pripravlja, kar nam Bog želi in kar želi, da bi živeli. Kaj pa je svatba? Ja pač, na svatbi se zgodita mož in žena in vse, kar sledi temu. Zgodita se mož in žena in potem gresta domov in potem prideta domov in se gledata in se sezujeta in potem se slečita plašč. Tudi to je svatba. In če aktualiziram tale evangelijski odlom, potem bi rekel, veste, da je, no, tisti, ki ste poročeni, veste, da je tisto, kar se dogaja v vaših zakonskih spalnicah, čudovita stvar. In Jezus pravi, super, in je to res. A vedite, da tisto, kar pa živiš z Bogom, je pa še 100-krat boljše. Lahko, da se v zakonskih spalnicah dogaja nekaj lepega. V nebesih se bo dogajalo nekaj še lepšega. Hočete razumeti nebesa? Pridite na svatbo. Pridite na svatbo, pa boste malo dojeli, pa pomeni duša Boga, ki nam pripravlja nebesa. Evo, prvi izmed čudežev. Če to ni lepo, če to ne privlači, a privlača ne? Ko sem jaz prvič ta odlomk na tak način prebral, sem rekel, Gospod, vse mi je jasno, pritrjujem ti. Ok, to je bil prvi vidik. Drugi vidik. Janez na koncu pravi, in njegovi apostoli so začeli verovati vanj. Upam, da se vam postavi vprašanje, v čem so zdaj apostoli mora začeti verovati. V čem so verovali? Pač kaj? Jezus je imel tam vodo in je naredil za vino in potem so ga veselo pili naprej. In kamor zdaj tle verovati? Kaj tle za verovati? Lahko je tukaj za pit, lahko je za veselice, za verovati pa bolj malo. In pomembno je, da se to vprašamo. Kaj je zdaj tisto, kar so apostoli verovali, glede na ta dogodek? Jaz bi takole rekel. Ne begajmo preveč v svojih mislih in v svojih predstavah k Bogu, ki je daleč. Ne imejmo preveč, bi rekel, oddaljene podobe Boga. Bog je konkreten, In če želiš vedeti, kako deluje, potem prideš k Jezusu. In če bi rad vedel, na kak način On deluje v tvojem življenju, boš moral izkusiti, na kak način deluje Jezus v tvojem življenju. In ko se res posebno srečaš z Njim, takrat rečeš, Gospod, verujem Vate. Verujem Vate zato, ker sem izkusil lepoto, ki bi jo lahko podobo primerjal z lepoto svatbe. Kajti, ko sem te srečal osebno, takrat se je moje življenje olepšalo. In zdaj, skoraj da za sklep. Kaj ima zdaj tukaj zraven Marija? Veste, da je omenjena? V evangelijih niti ni omenjena tako pogosto. Veste, da celo Marija govori, v Svetem pismu Marija zelo malo govori, tako rekoč nič. In tukaj govori. Da ne bi prehiter razumeli tega dogodka in predvsem te njene Marijine, pač vloge v tem dogodku, v smislu, imam en manjši problem, Marija, prosim, pomagaj mi. In potem Marija pomaga in rečeš, o super, zdaj pa pičimo naprej v življenje. In potem do naslednjega problema. In ko pride naslednji mali problem, Marija, prosim, pomagaj, če ne bom šel pa na brezje romat. In Marija pomaga in potem naprej pičimo. In potem pride naslednji problem in spet Marija pomagaj. Bom šel na brezje romat. Obljubam. Pa še za Mašo bom dal. Po mojem mnenju, ta evangelijski odlomek ne sporoča tega. Ni zdaj Marija tle malo zraven kot en avtomat, ne? Marija pomagi, takrat, ko imam jaz en problemčič, bom vrgul kovanc notri in puf, problemčič bo šel. Ker Marija pomaga. Zdaj pa naredimo tako, res za sklep. Poleg tega evangelija smo prebrali odlomek iz pisma apostola Pavla Galačana. In tam zelo zanimivo razmišlja takole baba. Pazite, kaj se je zgodilo. Ta Jezus, ta konkretni Jezus, ki ste ga srečali na svadbi v Galileji, v Kani Galilejski, in ki je naredil čudež na ta način, da je spremenil srca. Ta Jezus se je rodil iz žene, ki je Marija, in zaradi njegovega rojstva in zaradi njegove podaritve, lahko mi v svojem srcu z veselim glasom in veselim razpoloženjem kličemo Boga za očeta. Mi smo odslej Božji otroci. Zaradi tega, ker se je Jezus kot človek rodil iz device Marije. In to je vprašanje. Čemu služi Marijina prošnja pri Jezusu? Po mojem mnenju, predvsem v enem. In ko pridemo na brezje k Mariji, s prosečim glasom pomagi, 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 kaj je največ, kar lahko prosimo Marijo, da nam pomaga? In kaj največ lahko dobimo od Jezusa? Največ, kar imamo, je, da smo sinovi in hčere očeta. Zaradi tega, ker smo spoznali Jezusa in ga sprejeli v svoje življenje in smo zdaj tukaj v cerkvi, zato lahko živimo v pristrčnem občestvu z očetom. Z Bogom, ki nas je ustvaril in ki nas nosi na svojih dlanih. Da bi to sprejemali, najprej že dojeli, da bi to dojeli in potem sprejemali iz dneva v dan, kajti to ni samoumevno, to moramo mi podoživljati. In potem moramo o tem govoriti s svojimi bližnjimi. In ko nam zmanjka besed, moramo ponovno doživeti. Isto stvar, ampak jo doživiš ponovno. Da smo ljubljeni sinovi in hčere očeta. In če nam kaj Marija da in če nam oče pomaga, je pri tem. Da živimo veselje ljubljenih Božjih otrok. Naj nam Marija izprosi točno to, da bi v veselju živeli naš odnos z očetom.
Poslušali ste nagovor duhovnika Janeza Rusa o veselicah. Kot namig smo ga umestili tudi v Mladoskop, v mladinsko oddajo, če gostite ali pričakujete tudi prijatelje iz tujine v naslednjih dneh ali počitniških tednih.
Mladoskop.
No, začelo se je z veselicami, potem pa se ste videli, kam smo dospeli, v Gospodovo hišo. Vse se začne v njem. Če smo v njem, potem smo veliko lažje in tudi lepše z vsemi ostalimi. Hvala za pozornost in se znova slišimo čez 14 dni. Na dosta frekvenc.